ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ትሪታት ማሊ ብላቲነስ ስርዓት አብ ኢጣሊያ ካሻ ጳጳሳው ናይ ስድራ ቤት ጉዳይ ዝሓሊ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁዕ ካርዲናል ኤንዮ አንቶኔሊ ብዝሰርዕዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ተዘኪሩ። ቅዱስ ትሪታ ታሪክ ቅድስናኣ ኣብ ፍቕርን ምሕረትን ዝተመርኮዘ እዩ። ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብነት ተኸቲላ ካብ ሕነ ምፍዳይ ይቕረ ምባል ምልኣት ሓጐስን ዕጋበትን ከም ዘለዎ ኣሚና ሕነ ክፈዲ እንተ ደኣ ኣሓስባለ ነዚ ጸረ ምሕረትን ተጻይቕረ ምባልን ዝኾነ ተግባር ካብ ዝፍጽም እግዚኣብሔር ክወስደኒ ይመርጽ ዝበለትን ነዚ ኣብ ግብሪ ዘውዓለትን ጓል ቤተ ክርስቲያን እያ። ቅዱስ ትሪታ ብሽዕን 381 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ከም እተወልደትን ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ሻምናይ ዕለት 24 ግንቦት 1900 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ቅዱስና ዝተኣወጀላ ምዃኑ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን የመልክት። ከምቲ ልሙድ ድማ ብዛ ዓመታዊ በዓል ምኽንያት ብስማ ዝጽዋዕ ፍሉይ ሽልማት ኣብ ምፍቃርን ይቕረ ምባልን ዝተገሃን ነዚ ኢየሱሳዊ ሚዛን ክብሪ ኣብ ክብሪ ዘውዓላን እናቴ ማርያ ላውራ ማይነቲ ጓል ማሕበር ደናግል ደቂ መስቀልን ንፊልፒናዊት ዜጋ ፈርሚንያ ሳክዳላንን ንኢጣልያዊት ፓውላ ስቶካን ከም እተዋሃበ ተሓቢሩ።